13 je časova.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Počinjemo prenos sednice žirija za studentsku nagradu Neda de Polo, koju, kao što znate, Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Ja sam Ranko Stojilović, a sa mnom u studiju 2 Radio Beograda su i članovi ovogodišnjeg žirija, koji će, kao što ste već navikli, svake godine u ovo vreme uživo komentarisati i ocenjivati pristigle studentske radove. Ove godine ih je 13, nešto kasnije biće više reči o tome. To su publicista i filmski kritičar Milan Vlajičić, ove godine i predsednik žirija. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Zatim kompozitorka Jovana Stefanović, dobar dan.
Dobar dan.
Pozorišni radio reditelj Nebojša Bradić, dobrodošli.
Dobar dan.
Radiodramska autorka i zamenica glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, Sanja Milić.
Dobar dan.
I ispred našeg dramskog programa Melina Potakoljević, urednik u dramskom programu. Dobar dan i dobrodošli. Također radiodramska autorka, da. Svima želim naravno dobrodošlicu u jedno pomalo, čini mi se, nesvakidašnje okruženje za nas. Prema propozicijama konkursa ove nagrade, najveći deo ovog žiriranja se dešava pred mikrofonom, odnosno kompletno žiriranje pred mikrofonom, ali ovoga puta imamo i kamere u studiju, tako da oni koji nas inače prate preko društvenih mreža mogu uživo da gledaju ovaj proces na svojoj Facebook stranici, verujem da će biti zanimljivo. I evo, kako živimo u doba ekranske kulture, neka to bude samo jedan video poziv da dođu na naše radio talase, predlažem. Pre nego što dam reč članovima žirija, nekoliko važnih napomena u vezi sa samim konkursom i sa studentskom nagradom Neda de Polo. Nagrada za najbolje studentske radove u oblasti radiofonije pokrenuta je 2005. godine na inicijativu Đorđa Malavrazića i te prve godine nagrada je dodeljena za kreativni doprinos radio režiji. A od 2006. godine nosi ime Neda de Polo i na predlog pokretača, naravno, i dodeljuje se za kreativni doprinos radio izrazu. Tako da evo praktično 12. konkurs nagrade sa ovim imenom i čini mi se da ovaj konkurs na najbolji način čuva sećanje na ono što je bila Neda de Polo kao urednik, dramaturg u dramskom programu Radio Beograda i možda za početak da nas na nešto od toga podsjeti i predsjednik našeg žirija, gospodin Milan Vlajičić.
Ja sam imao tu sreću da poznajem Nedu de Polo. Da nema ove nagrade, ona bi bila zaboravljena, kao što se u našoj kulturi mnoge ličnosti zaboravljaju, jer je ona bila ne samo autor, ona je bila pozadinski radnik, ona je bila i dramaturg, i urednik, i PR, upadala u redakciju Politike, donosila najave za program, pratila autora na festivalima, organizovala i njihove nastupe. Ja sam bio na dva festivala pri Italija. To nije bilo lako. Ona je zapravo bila i učesnik i svedok one zlatne epohe radiofonija, ars akustike, umetnosti i zvuka, gde je bio Vladan Radovanović, Arsen Jovanović, Darko Tatić, Boda Marković, Predrag Samenković. Posvajali su sve nagrade po svetu, međusobno se nisu mnogo podnosili, bili su jake ličnosti. Taj koji je preuzimamo gromova i smirivo i bio diplomata bila Neda de Polo i ona je taj posao izvrsno radila. Ona je bila jedan od stubova dramskog programa i svega ovoga o čemu sad govorim.
I na pravi način je podsticala mlade ljude, uvezivale studente Fakulteta dramskih umetnosti sa tim kreativnim pogonima u Radio Beogradu i čini mi se da je to i krajnji cilj ove
niste
nagrade.
Niste rekli to kad je dobila njeno ime, da njena porodica, za koju se nije znalo, obezbedila je donaciju, tako da ova nagrada ima novčani.
Naravno, reći ćemo, da.
Ne, izvinjavam se, ali to je važno da je porodica negdje iz nekog sveta rešila da članicu svoje porodice obeleži i obezbedi uspomenu na nju.
I na ovaj način, tako je. Dakle, dobitnik nagrade Nede De Polo svake godine na dan Radio Beograda dobija i povelju Radio Beograda 2 i 1000 evra iz porodice Nede De Polo. Drugonagrađeni, autori drugonagrađenog i treće nagrađenog rada dobijaju digitalne snimače zvuka, dar našeg sponzora kompanije kompanije Digi TV. E sad, konkursom su pozvani svi studenti do 35 godina starosti, to je važno, svih fakulteta u Srbiji, svih studijskih usmerenja, i oni praktično svoje šalju radove koje su napravili u bilo kom radiofonskom obliku, od dokumentarne drame preko istraživanja eksperimenata u oblasti zvuka, muzičko-govornih eksperimenata, zatim dokumentarne drame, rekao smo, radio drame, svih žanrova, istraživanja u oblasti ars akustike. I ove godine smo dobili 13 radova. Što se tiče fakulteta, oni dolaze sa različitih fakulteta, kao i svake godine dominiraju studenti sa fakulteta za fakulteta dramskih umetnosti, sa ove godine sa 4 katedre odatle, zatim sa odseka za medijski studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sa smera digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije, sa dramskog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu, i stigao je jedan rad sa odseka za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. E pa, propozicije kažu, dakle, dug je put do imena dobitnika, malo da samo da pojasnimo. Prvo će se u prvom krugu žiriranja, će svaki član žirija izdvojiti negde po 5 radova i za koje smatra da su najbolje, ali bez rangiranja, nakon čega ćemo čuti odlomke radova koji su izdvojeni i nakon toga ćemo pristupiti rangiranju. Proces je takav da svaki član žirija onda odabere 3 rada uz rangiranje, tako da onaj koji mu se najviše dopada dobija 3 poena i tako redom do 1 poena. Sabiranjem, prostim sabiranjem tih bodova, dobit ćemo i dobitnika ovogodišnje nagrade. Pošto je tako dug put, ja dajem reč predsjedniku žirija da oceni ovogodišnju ukupnu produkciju i izdvoji radove koji su na njega ostavili najjači utisak. Gospodine Vlajčiću, izvolite.
Ovo je osetljiv zadatak, ovo su za mene sve nova imena, što je dobro, i zato smo i ovde. Vidim, pošto sam već 2 puta bio predsednik žirija prethodnih godina, da je došlo do obnove generacijske ili tek tako imenima. Prethodnih godina uvijek je bilo 4-5 autora koji su uvijek bili u vrhu. Ovog puta samo jedna autorka je tu, neću reći koja. Da, ako ste prepoznali, nije sad važno, ona može, ako bude najbolja, nema nikakvih ograničenja da neko ne dobije
nema, da.
2 puta za stopce. Ono što meni zanimljivo, i sad ću završiti ovaj kratki iskaz, žanrovski je to jako raznovrsno, tu ima dokumentarnih zapisa i dokumentarnih svedočenja, na jedan dramaturški način obrađeni, ima malih radiodrama, ima auditivnih eksperimenata gde gotovo teksta nema, dakle sve ono što radio treba da neguje kao svoj izraz, i u tom smislu ja sam vrlo zadovoljan.
Dobro, prošle godine, a čini mi se i pretprošle, da ste konstatovali da nije bilo radiofonskih eksperimenata u značajnoj meri, onoga što zovemo čistom radiofonijom ili ars akustikom, svega onoga što je proslavilo tu školu radiofonije Radio Beograda. Da li je situacija popravila?
Pa to je teško, znate, u ovom uzrastu.
Da?
I ovi ljudi koje sam pomenuo malo pre, i oni sve dugo kaleli u svojim žanrovima, krenuli su od pozorišta, neki su bili postali profesori, i onda su krenuli sa ogromnim iskustvom. Ja mislim, za tu vrstu zahteva je možda prerano. Ima 2-3 rada koje zadiru u to, to ćete vi proceniti. Drago mi da sam u ovako dobrom sastavu, što se meni, ja sam bio mnogo na živima, nije događalo, ali sam tada čutao, ali je ovo veliko zadovoljstvo raditi ovako, i pogotovo što ovo je prvi put da jedna nagrada, ne prvi put, nego jedna nagrada uvela je ovu tradiciju da se javno odlučuje, što nijedan žiri ranije od Ninovog do ne znam čega nije smeo sebi da dozvoli.
Pa da učinimo to i medijski atraktivnim, pa da čujemo onda od vas najpre kojih 5 radova ste posebno apostrofirali.
Rekli ste bez rangiranja, ja ću onda bez rangiranja reći, to je Kaskando po tekstu Samuela Becketa, autor Ilija Đorđević.
Dobro.
Zatim Dnevnik špijuna iz skijališta, Tara Manić.
Tara Manić je prošlogodišnja dobitnica.
E, sad ste otkrili to, ali to nas neće sprečiti.
Naravno, dobro.
Niti će nju hendikepirati, nije to prednost. Zatim je tu Mogu i hoću, Bogdan Dašić, ako sam dobro zapisao. Četvrti je Luka Kljakić, Drugi život.
Čini mi se Filip Kljakić, samo trenutno.
Filip Kljakić, da, Filip, da. Napreve sam omaška, izvinjam se, sad ću on ispraviti.
Drugi čovjek.
Da, bilo mnogo imena. Filip, sjajno što me tako dobro pratite i ispravljate. I poslednje, Uroš i Mrnjavčevići, narodni kazivač, autori Ivana Miljković i Jelena Vacić.
Hvala, gospodine Vlaječiću. Da li biste prokomentarisali u startu neki od ovih radova ili će to ostati za drugi krug? Da dam...
Ajde za... Ja mogu svakom da kažem po jednu rečenicu. Evo, mogu i hoću. To je jedna dokumentarna, dramatična priča o hendikepiranoj devojčici koja se bori uz pomoć porodica nasuprot haotičnim društvenim okolnostima. Mene to dirnulo jer u mojoj široj porodici ima takav slučaj i mene tu od potrese. Možda sam tu malo pristrasan. Zatim Dnevnik špijune i skijelište Tare Manić, koja je jedan ironična dokumentarna drama, naravno sa jednog ekskluzivnog skijališta, i tu se osjeća taj moralni naboj da se pokaže u kakvom društvu mi živimo. Zatim Kaskando, Samuel Beckett, tu ima više zvukova nego teksta, jer Beckett je takav. Meni je to bilo zanimljivo, jer Beckett nikad nije lak za obradu. On je bio zastupljen u trećem programu, bilo dramatizacije njegovih, ali da neko dohvati jedan tekst i tako.
Jeste, da, postoji ta drama koja je 1980. godine Petar Teslić, Pit Teslić, režirao, Kaskando upravo i na neki način...
Opet, ja se toga ne sjećam ili mi je promaklo. Da. Možda sam imao za uške, pa nisam slušao. Ostale su još dve. Drugi život...
Drugi čovek.
Drugi, ili čovek?
Čovek, Filipa Kljakića.
Znači, ja sam bio umoran, pa sam napravio. Drugi čovek, to je science fiction, to je putovanje u svemir, jedna crna antiutopija, zamena ličnosti, vrlo elegantno urađeno, 7,5 minuta, to je izvanredan rad, prosto sam bio, naravno to je tema malo poznata i science fiction, ali je to ovde efektno urađeno. I ono završno što je mene malo zanadilo, narodni kazivač Uroš i Merjavčevići, kad sam oslušao, shvatio sam da to imenu gorku ironičnu da. poruku, jer to je podela carstva, to je naravno izvedeno toržestveno u više glasova, onako kako su rađeni partizanski rituali, i mene to prosto, kad sam posle pogledao sve ovako, to me prosto dirnulo da neko dohvati bez ikakvog dodatnog komentara. To je ono što zapisao Vukarđić.
Hvala, gospodine Vlaječiću, na ovim komentarima. Da damo reč kompozitorki Jovani Stefanović. Dakle, kakva je vaša ocena ukupne produkcije radova koji su pristigli i za kojih pet radova je na vas ostalo možda najjači utisak?
Hvala. Pokušat ću da kažem nešto što do sad nije rečeno. Dakle, prvo, ova raznovrsnost koju ste spomenuli, meni je stvarno prijela ovaj put i pohvaljujem. Dakle, dobili smo rad iz oblasti ars akustike, pa radio reportaže, pa epska fantazija, epska narodna pesma. Dakle, baš je bio raznolik ovaj prikaz tih 13 radova, iako na prvi pogled delovalo mi je, kad sam videla da je 13 radova, delovalo mi je da je malo tih 13 radova. Bilo mi je malo teško da odaberem ovih pet najboljih.
Ali su žanrovski.
Ali žanrovski je vrlo različito. Jedan što sam primetila kao neku, ajde da kažem, sponu između tih radova, svuda se osjeća neki vid borbe. Znači, bilo da je u pitanju borba između Uroša nekog i Mrnjavčevića, bilo da je u pitanju borba sa samim sobom u Kaskandu ili recimo
sa poslednjim trenucima života ili,
da, borba mlade devojke iz radio reportaže Mogu i hoću sa svetom, surovim svetom i tako dalje, borba zmaja i viteza u radiodrami Zmaja od Raške. Znači ta borba je nekako prisutna generacijski. Pre par godina sećam se da sam rekla da mi je ovako generacijski bio simbol nečeg što se dešavalo na primjer pre 10-20 godina. Ovo je nešto što mi se sviđa, dopada mi se. Dakle, ima nade, ta borba, to znači da u mladima ima to nešto čime što neki bunt i nešto što gledaju u budućnost.
Dobro, da čujemo kojih pet radova.
Dakle, Mogu i hoću, to je radijska reportaža, iako neki osnovni cilj konkursa je da mi tražimo ovde eksperimentalnu neku modernu dramaturgiju koja sadrži tragalačku crtu. Dakle, ta radijska reportaža Mogu i hoću nema baš tu neku modernu dramaturgiju, ali moram priznati da je jako utisak ostavila na mene.
Dobro.
Ne sama priča koja o devojci od rođenja boluje od dečije cerebralne paralize i uopšte kako ona se bori, koliku snagu čeličnu ima uz pomoć majke.
Piše pesme,
u stvari njen je cilj bio da ona postane pisac, da postane student književnosti. Želela je da postane glumica, ali je bila svesna da prosto zbog svojih nemogućnost, ne može da postane glumica. Dirnulo me to što, eto, saznala sam prvi put iz ove reportaže da na primjer majka koja je jedini asistent toj devojci ne dobije nikakvu finansijsku pomoć od države, a kaže, što ona kaže, a da me moja majka dala nekom poznaniku, on bi dobio 40.000 dinara od države.
Dakle, jedna vrsta dokumentarne radijske reportaže.
Da.
Mogu i hoću, samo da pomenem, autorka je Ana Mijušković i Bogdan Dašić, je kao autor, dolaze sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sa četvrte godine
smera žurnalistike. Još samo da napomenem da mi se dopada i odabir muzičke podloge.
Dobro,
i više intermece, u stvari, po Sjajan zvezda poznata.
Da, Predraga Ivanović
jeste. I uopšte tehnički je dobro urađen. Uopšte svi radovi su nekako tehnički bolje urađeni i nego što smo do sada imali priliku da čujemo. Dakle, drugi rad koji mi se dopao je Contemplation.
Dobro.
Rada Strahinje Maletića, koji dolazi iz Elektrotehničkog fakulteta, odsek za telekomunikaciju. Ovo je, kako je sam autor napomenuo u prijevi, moderna klasika, odnosno ambijentalna muzika. Ovo jeste ambijentalna muzika. Ko sluša ambijentalnu muziku verovatno zna da postoji sad tu podvrste tih ambijentalnih tih zvučnih prikaza. Ovo je jedan od psajbijent, u stvari. Ova numera je u suštini jedna od numera koja se nalazi na njegovom albumu Solaris, tako da je autor Strahinja Maletić poznat kao kompozitor, odnosno kreator elektronske ambijentalne muzike, ne samo ovog tipa, nego i nekog drugog tipa elektronske muzike. Ono što se meni dopalo je jedan istraživački, dakle, rad sa samim zvukom. Nedostaje mi, na primjer, jedna od tih muzičkih komponenata koje mora biti prisutno prosto u svakoj muzici, to je ritam. Znači, osim melodije, harmonije, ritma, to je ona osnovna postavka bilo koje vrste muzike, tu mi nedostaje. Ali dobro, sve u svemu, ta elektronska muzika nas pruža nam priliku da se u potpunosti prepustimo nekoj atmosferi elektronskoj i da osetimo bilo da je u pitanju smirenost ili neki nemir.
Jeste, svakako je veliki doprinos i to što prošle godine nismo imali studenta Elektrotehničkog fakulteta, oni imaju tu elektroakustičku laboratoriju, pretpostavljam da i Strahinja dolazi odatle.
Da.
Koji još radi?
Dalje Kaskando, takođe kao gospodin Vlajčić, delo šta bih rekla, ono što je različito u odnosu na ono što je gospodin Lajčić rekao, dakle, u suštini postoje, pratimo tri lika kroz ovo delo, glas, muzika i takozvani otvarač, gde se muzika ne tretira kao neka podloga ili nešto što prati radnju, već se tretira kao zaseban lik u ovoj eksperimentalnoj drami. U suštini u pitanju radiofonska invencija prvobitno napisana za tako govoreći, dakle radiofonska invencija za muziku i glas 1961. godine je Samuel Beckett ovo napisao. Originalnu muziku je napisao kompozitor Marcel Mihajlovići, to je jedan rumunsko-francuski kompozitor. Njegova muzika u ovom radu nije iskorišćena. Ono što je iskorišćeno, to je komponovana muzika za klavir.
Samog autora, da.
Da, samo, da li je samog autora? Piše da je i komponovana i čini mi se da
piše... Piše komponovana Ilija Đorđević.
Aha. Dakle, taj klavir mi se jako dopada. On prosto u nekom trenutku naglašava reči koje se ne mogu iskazati zaista govorom nego muzikom. Naročito mi se dopada kada u isto vreme glas i muzika paralelno
sintetizovani teku. Glas, da, to je iskustvo smo imali, da.
Dobro, to bi bila treća, četvrta je Zmaja od Raške. To je epska fantazija Alekse Mrkele, tekst Aleksandra Teokarevića. Oni dolaze sa fakulteta dramskih umetnosti, dizajn zvuka je u pitanju, ovaj odsek. Dakle, ovo je jedna bajkovita priča o princezi. Podela uloga je ona tipična za bajku. Princeza, zmaj, vitez, car i jedna neman koja na kraju ubija cara i na kraju se sve lepo završi tako što se princeza uda za viteza Vladislava, a zmaj im ostaje kao veliki prijatelj. Dopada mi se kako je ovo epska fantazija urađena, opet ti zvučni efekti su, iako po neki put naglašeni, nisu mi ništa smetali. Muzika je filmski prosto urađena, to me ovo isto zanima, da li je uzeta kao neka arhivska muzika, nije pomenuto ove čije.
Da, piše da je deo komponovan, jest. Deo arhivski.
Ali baš onako filmski delo. I pete Uroš i Mrnjavčević i narodna epska pesma, to smo isto imali priliku da čujemo, nešto o tome. Meni je zanimljivo to što je ti planovi su mi prosto, zvučno su mi bili zanimljivi, što je, ima narator koji nije glumac, nego samo jedna devojka koja je vrlo, vrlo lepo iščitava teksta. Kad god postoji dijalog, onda se uključi paralelno isto sa naratorom glumci i na taj način se taj tekst još više ističe. Moja jedina zamerka je što kad sam to odslušala na jako, jako kvalitetnim slušalicama, shvatila sam da postoji i efekti koji su vrlo, vrlo tihi u pozadini, to mi je eto zasmetilo.
Koji, dakle, nisu mogu se čuti na svakom zvučenju dovoljno da. Dobro. Dobro, dakle, poslednji preporučeni rad u ovom prvom krugu, Uroš i Mrnjavčević, i autori su Ivana Miljković i Jelena Vacić, oni dolaze sa katedre za digitalne umetnosti i fakultete za medije i komunikacije. Hvala gospođo Stefanović za ovo prvo vaše uključenje i prvi doprinos, gospodin Nebojša Bradić. Ja zaboravim da kažem...
Dobar dan, ponovo. Mislim da je u ovom kratkom pregledu prethodnika bilo u stvari puno reči i ne bih hteo da posebno skrećem pažnju na neke nove sadržaje koji su ovom prilikom važni da ih delegiramo. Neka tri sadržaja koje su se takođe meni uspostavila u ovom pregledu ću vrlo kratko referisati, ali ono što je interesantno u vezi sa celokupnom ponudom koju imamo ove godine je zato što pored te žanrovske izvesnosti koja postoji, tu postoji tačno nešto što bismo mogli da podelimo po kanalima jer radija. Znači ima stvari koje bi mogli da idu na prvi kanal, ima stvari koje su za drugi kanal, ima stvari koje su za treći kanal, što je u stvari opet jedna lepa dimenzija za ovu našu zajedničku priču.
I nadam se, izvinite, nadam se da ćemo uspjeti da predobijemo te mlade autore,
da,
i uključimo ih naše kreativne
ostanu polje. Ostanu uz radio i da kreativno rade svoje poslove. Jedna dilema koja se svakako pojavila kod gospodina Vlajčića, koja je bila i za mene interesantna u vezi sa reportaža mogu i hoću. Znači, to je ono pitanje da li u kojoj meri mi zbog same osjetljivosti teme kojom se ta reportaža bavi ocenjujemo njenu hrabrost ili na svoj način inovativnost u odnosu na temu, a koliko je to u stvari sam sadržaj koji se u određenom trenutku predstavlja i nameće. I tu zaista možemo da diskutujemo malo duže, ali mislim da su ovakve reportaže veoma potrebne.
I u redovnom programu radija,
mislim. I ne samo u redovnom programu radija, mislim i na televiziji, mislim uopšte na javnu diskusiju. Mi se jako malo bavimo tom stvari. Kada govorimo o različitosti programa, mi u ovom našem trenutku, kada govorimo o ovoj reportaži, govorimo i o različitosti među nama. I o toj različitosti treba govoriti na način koji je hrabar, otvoren i bez ikakvih ograničenja. I glavna ličnost ove reportaže je za nas u stvari neko koji je o tome što jeste problem invaliditeta govorio bez ograničenja. Jedna stvar je, kada kažete različitost, to je nešto čime se društvo bavi. Ali ono što je suštinsko pitanje inkluzije je nešto što je zaista problematično i u ovoj maloj formi mi praktično imamo i jednu i drugu stvar. S jedne strane govorimo o različitosti, s druge strane imamo pitanje inkluzije. Različitost je kada pozovete nekoga na zabavu, a inkluzija je kada tog čoveka na zabavi pozovete na ples. Svi mi donosimo nešto za sto, ali pitanje je da li za svakog postoji stolica da bi seo i da jede. U ovome zapisu koji mi imamo u stvari govorimo o jednom potencijalu koji se iskazuje kroz poeziju, znači koji ima kreativnost i koji želi taj svoj prostor negde da stekne i da potvrdi, i imamo s druge strane barijere koje su tako visoke i koje taj čovjek pojedinac u malim stvarima ne može da prevaziđe. To je pitanje društva, pitanje svesti, razvijenosti, odnos prema takvim slučajevima koji nisu jedinstveni. Dakle, toga ima puno. Nedavno sam imao prilike da iskoristim jednu digresiju, da gledam ponudu televizijskih drama i serija koje su za Pri Italiju, znači ta svetska ponuda. Jedna od najboljih serija koju sam video je belgijska serija Tim Čokolade. Znači, to je priča o jednoj ekipi obolelih Downovog sindroma, znači koja radi u fabrici čokolade i pakuju čokoladu, pakuju trufle. I o tome je napravljena priča koja nije bolečivost prema toj celoj stvari, nije, nego su to mladi bolesnici koji su glumci i igraju uloge. Potpuno fascinantan napor. Dakle, kada ovo govorimo, naravno mi svi imamo na umu da je toj stvari potrebno mnogo više nego razumevanja, i jedan dan u godini da obeležimo taj dan osoba sa invaliditetom umjesto da to bude jedna kontinuirana akcija. Dakle, to je svakako jedna od stvari koje bih ja dao jednu pažnju, svejedno na to koliko ona može da bude bolna, dakle, s jedne strane ili sentimentalna s druge strane. Mislim da je ovdje uspostavljena jedna dobra mera koja je mera kritičnosti, angažmana i u tom smislu vredna pažnje emisija ovakvog tipa. Tu je, znači, pošto sam previše govorio, ja ću sad biti vrlo efikasan, tu je svakako u mom izboru Dnevnik špijuna i skijališta, to je Tara Manić, naša već naš laureat.
Dobro.
Potom je tu emisija Kaskando, znači to je eksperimentalna drama po tekstu Samuela Beketa i Ilija Đorđević, to su znači te tri u vrhu, i dve još koje nisu bile pomenute, ja bih izdvojio Koračanje, to je Ars Akustika, Maja Šumarac i nešto što je eksperimentalna radiodrama, Poslednji voz, Uroš Ranković.
Poslednji voz je još jedna od vaših preporuka. Hvala gospodine Bradiću. Da čujemo Melinu Potakoljević, urednicu u našem dramskom programu. Melina, ima li šanse da nekog od ovih autora uključimo već u produkciju našeg dramskog programa, odnosno ima li tih naznaka prema njihovim radovima?
Pa, u stvari da. Mislim da postoji jedna stvar koju bih evo odmah imenovala kao jedan od pet mojih odabranih drama, to je Uroš i Mrnjavčevići. To je jedno radiofonsko čitanje, radiofonsko sad nezgodna reč čitanje, ali radiofonski izraz epske poezije koji tu epsku poeziju čini živo, na pravi način. I to spada, ta pesma spada u našu klasiku.
Da.
Pitanje je kako oživati našu klasiku. Recimo da je autorka ove drame to uradila na jedan jako, na jedan pravi način, tako da ako je reč o tome koga bih ja kao urednica
pozvala
na saradnju, da, da, recimo recimo nju i recimo, ali sad možda je to nezgodno da se ovako unapred govori, ali mislim da je njen pristup epskoj poeziji nešto što je meni bilo vrlo osvežavajuće, njen pristup klasici, našoj klasici, bilo nešto jako osvežavajuće u tom dramatuškom smislu, a i u režijskom. I u tom smislu bih vola da imam takvih dela u seriji koja, koju ja uređujem, koja je Radioteka.
Radioteka, da, da, dramska klasika.
Tako da, da, je, ta autorka me baš vrlo motivisala da razmišljam u tom smeru, pozitivno. Također bih izdvojila od tih mojih pet primera nešto što je već što su moji prethodni sagovornici već pomenuli tri puta. Dakle, mogu i hoću.
Dobro. Dokumentarnu reportažu.
Dokumentarnu reportažu. Ja mislim da nešto bih rekla što nije rečeno oko te konkretne drame. Vrlo često se ljudi o kojima pravimo dramu, bilo da je ona TV drama ili bilo da je TV reportaža, bilo da je audio, da je radijska reportaža, ako su to neke jako bolećive teme, često imam utisak da su ti ljudi na neki na izvestan način zloupotrebljeni od autora. U ovom slučaju to nije slučaj. Znači, to je nešto što je mene opredelilo za ovu temu, osim toga što sam bila emotivno dirnuta celom pričom. Način na koji su autori te reportaže razgovarali sa devojkom i način na koji su uradili celu stvar sa jednom, sa vrlo dobrim osjećanjem mere je i sa ravnopravnim tretmanom te devojke. Mislim da se mnogi autori postavljaju nekako superiorno, spontano postave superiorno iznad nekoga ko treba da izazove našu empatiju. U ovom slučaju njoj je data pozicija apsolutnog subjekta, a ne objekta. I nije ta devojka kao lik nije zloupotrebljena.
Tako da su pitanje onoga ko intervjuješe podsticajna, u stvari.
Da, podsticajna. Mislim, ta reportaža proizvodi empatiju, ali ne prelazi u patetiku i ne prelazi neke granice. I to je nešto što bih istakla. Znači, tema nije zloupotrebljena. Tema nije zloupotrebljena.
Dobro, mogu i hoću. Ana Mijušković i Bogdan Dašić su autori sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Pomenjamo ih već četvrti put. Da,
već četvrti put. Zatim bih istakla dramu koju je moj prethodni sagovornik prvi put pomenuo, a mene je također vrlo i na nekom dramatuškom nivou i na režijskom motivisala. To je Poslednji voz, autora Uroša Rankovića i Jelene Grmače, koja je jedno promišljanje teme života i teme smrti i teme života kao putovanja vozom u koji ulazimo u određenom trenutku našeg rođenja i u koji takođe ulaze naši saputnici, naša deca ili naši partneri u toku našeg života i iz tog voza izlaze ili u njemu ostaju sa nama do kraja. I to kako se smrt i život doživljava u detinjstvu, kako se doživljava u nekom zrelom dobu, kako se doživljava na kraju, to je nešto što je na jedan jako radiofonski za mene i izazovan način su autori prikazali kroz voz i prugu kao metaforu naših života i naše smrti. Tako da bi svakako izdvojila i tu kao i moj prethodni sagovornik tu
kako su nazvali eksperimentalnu radiodramu.
Eksperimentalna radiodrama,
da. Uroš Janković dolazi sa katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Koji još rad na vas ostavio?
Pomenuti već ovaj Filip Kljakić, drugi sad
čovjek.
Ja sam
drugi čovjek. Primećujem i dalje veliku zainteresovanost autora za naučnu fantastiku i za fantastiku. To je lepo, to je dobro, pozdravljam tako nešto. Mislim da je ovo možda samo delo koje možda zahtevalo malo više razrade da bi po mom nekom mišljenju bilo apsolutno savršeno. Mislim da je zahtevalo baš razradu u smislu i u dramatuškom smislu i u režijskom. Ali je svakako zanimljivo i želim da ga izdvojim u svojih pet primjera.
Da, Filip Kljakić, da pomenemo i to, dolazi sa Akademije umetnosti u Novom Sadu i to sa dramskog departmana. Izgleda da se bavi upravo montažom, prema ovome što se može i čuti u drame.
Meni je interesantno da autor dolazi sa departmana koji se bavi montažom, s obzirom da je se režijski jako dobro snašao u nekim stvarima, ali to je slučaj u suštini sa svim dobrim ili uspelim montažerima. Oni se prilično dobro razumeju u montažu.
Oni su često veći autori.
Veći autori, veći reditelji od samih reditelja, slažem se, da. Tako da imaju tu neku režijsku crtu.
Koji je još jedan rad koji
biste još jedan rad koji bih istakla, to su Savetnici kao Savjetnici kao radiodrama koja se bavi tim prelaskom iz stvarnog sveta u unutrašnji svet glavnog junaka i uspešno barata do samog kraja prelaskom iz stvarnog u unutrašnji svet junaka. Mislim da samo ta drama ima problem sa razrešenjem ili sa krajem, pošto mislim da se negde nekako taj nivo kojim autori u stvari barataju pričom negde na kraju nekako rasipa, jer se jako dobro vodi ta cela priča između unutrašnjeg monologa, zapravo unutrašnjeg dijaloga glavnog junaka sa svojim zamišljenim drugovima iz detinjstva i onoga što se događa u stvarnosti. Razrešenje nije čini mi se nekako malo je u odnosu na početak i razradu neka vrsta rasipanja. Nešto što bih htjela na samom kraju da pomenem nema veze sa ovih pet primjera drama. Dobre. Nego sa opštom produkcijom koja je nama predočena ovdje kao konkurencija za nagrade. Možda, ovo je samo moj predlog, možda bi u budućnosti, možda ne u skoroj, ali možda u nekoj dalje, bilo dobro da se na izvestan način razdvoje kategorije. Zato što ovdje imamo primjere nečega što je ars akustika, što su muzičke kompozicije, nečega što je dokumentaristika, nečega što je mešano između dokumentarnog i
crossover žanrovski.
Mislim da je malo teško porediti stvari koje su i nezahvalno. Porediti stvari koje su čista ars akustika i muzika sa stvarima koje su, na primjer, eksperimentalna radiodrama ili radiodrama sa tendencijom da bude radiofonski kreativnija u izrazu i tako dalje. Mislim da je to malo nezahvalno porediti, pa samo moj predlog da se možda
Dobro, hvala na ovoj intervenciji. Konkurs je uspješan da su studenti, odnosno ostvarenja svih žanrova.
Ta vaša ideja bila nerealna. Radiofonija je u velikom izmicanju sociološki, kulturološki gledano, i to bi onda trebalo da bude još jedna nagrada. Ta raznolikost je upravo spas za sve ove žanrove, kao što u romanu, kad je Ninova nagrada, imaš tradicionalni roman, imaš solilokvijski roman, imaš roman epopeju. Ovde je naravno naša teškoća da nađemo najbolje, ali bilo bi previše idealno. Ja pozdravljam ovo vašu volju, ali
to bi bilo
nerealno, potpuno. Znamo gde živimo.
Da. Hvala vam. Ostalo još da čujemo Sanju Milić u ovom prvom krugu. Sanja, koliko je teško govoriti sada o ovim radovima kad smo njima ovoliko toga čuli?
Pa, u stvari, čovjek kad ovako govori posljednji u nizu, onda negde i proverava svoje mišljenje. I ja sam se na početku bojala da niko, na primjer, neće pomenuti Posljednji voz.
Dobro.
Emisiju za koju ja mislim da je veoma dobra, mm-hmm. da ima tu snažnu metaforu, da je u zvučnom smislu dobro izvedena. I evo, pomenulo je dvoje. I gospodin Bradić i naša Melina.
Znači li samo to da ste vi treći?
Tu je Posljednji voz, jedna od tih pet koje izdvajam. Ali bih prethodno rekla, gospodin Vlajčić je pomenuo da su žanrovske raznovrsne drame, uh-huh. jesu, dakle, mi imamo i science fiction i epsku fantastiku, što je meni posebno interesantno, jer ona je u posljednjoj deceniji veoma aktuelna i u književnosti u čitavom svetu i na filmu. Imamo socijalno angažovane dokumentarne stvari i imamo ars akustiku, odnosno eksperimentalne drame. Kada pogledate po broju drama, koje su koje, neki moj utisak je da je u prijavljenim radovima postoji neka vrsta eskapizma, odnosno bekstvo od realnosti, izuzev ovih snažnih dokumentaraca koji dolaze da. Iz Novog Sada. Reč je o više puta pominjanoj reportaži Mogu i hoću, koja priča je toliko jaka da možemo da zanemarimo to što bi možda bilo bolje da se pitanja autora reportaže nisu čula, nego da je išao monolog glavne junakinje, koja je divna, je sjajna devojka, puna optimizma, i ona je nekako obojila čitavu selekciju, i saglasna sam sa svim što su prethodnici o ovoj reportaži rekli. Iz Novog Sada imamo jedan divan paket srpski žigolo, njega, on nije u mojih prvih pet. Šta hoću da kažem? Postoji razlika kada studentski radovi dolaze sa Fakulteta dramskih umetnosti i kada dolaze sa studija novinarstva. I u zvuku, i u toj nekoj formalno zanatskoj, dramaturškoj obradi. Što naravno ne znači da ne mogu biti dovoljno jake, kao što je konkretna priča Mogu i hoću. Dakle, uz Posljednji voz, Mogu i hoću.
I još nešto ste izdvojili, razumijem.
Ja sam takođe izdvojila Savjetnike kao radio dramu koja je tim mladih ljudi sa Fakulteta dramskih umetnosti, njih se troje, čini mi se, i prijavilo kao autori, to je njihovo zajedničko delo, su se stvarno potrudili da sve aspekte jedne radio drame, kao što se radi po svim zanatskim pravilima, da izvedu. Tako da mislim da je to dobra radio drama.
Jeste, sasvim pristojna. Da kažemo, nismo rekli u prošlom krugu autora, Đorđe Kosić je autor, on dolazi sa dramaturgije Fakulteta dramskih umetnosti, ali očito su ovde i...
Moram da vas ispravim, samo autori su troje autora.
Troje autora, Đorđe Kosić je radio,
on je
organizator.
Ana Petrović, Luka.
Tako je. Čak smo je provjeravali pred početak sednice. Da. Dakle, to troje ljudi koji su upisani kao autori.
Ana Mitrović, Luka Jovanov i Luka Milosavljević.
To su autori. I sad dolazimo do toga šta je epska fantastika, šta je socijalni angažman. Zmaj od Raške, kao Jovana Stefanović, ja bi to izdvojila, taj motiv o otmici devojke, o zmaju na koga šalju prinčevi najbolje junake iz carstva, a za uzvrat će on njemu ostati carstvo. To je poznato ne samo iz naše epske književnosti, već i iz književnosti drugih naroda. Večita borba protiv dobra protiv zla, odlični zvučni efekti i vrlo lepo dramaturški spakovana ta priča. Dakle, taj Zmaj od Raške je veoma dobar. I ovi božanstveni Uroš i Mrnjavčević, ja sam imala dilemu, ja sam to slušala tri put. Zašto? Prvo, nisam mogla to što Jovana kaže sasvim da čujem sve zvučne efekte, pa sam onda bila iznenađena zašto ta deca nisu malo više tu radila na tonu, i onda sam shvatila da je najveća snaga Uroša i Mrnjavčevića u subverziji tog teksta. Dakle, to je ta priča koju je gospodin Vlajčić pomenuo, podeli carstva, priča o Kosovu, priča o, na kraju krajeva, i bitev, tema bitefa ove godine je epsko. Dakle, ove godine je 230 godina od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića, zahvaljujući kome su ovi stihovi došli do nas. Onda ta dualnost same istorijske ličnosti i junaka epskih pesama Marka Kraljevića, pošto je istorijski podaci o njemu i ono što se o njemu peva se donekle razlikuju. Ova pesma čak pokušava to da pomiri. Ima jedan izgovor na kraju zbog proročanstva, tako se to Marku sve i desilo, dakle postao je vaza, ali ne znam šta se tamo još. I ima snažnu moralnu pouku koju izreče njegova majka. Dakle, potreba tih, to su studenti koje godine, Ranko, pomozite mi, drugi ako se ne varam.
Mislim drugi.
To su veoma mladi ljudi, znači njihova potreba da posegnu za tim, to je ona večna istina da je u književnosti već sve napisano, jeli, samo je pitanje kako ćete vi to danas interpretirati. Jel imamo pet, Ranko?
Imamo pet.
Vi ste svi mlađi od mene. Ja sam odrastao posle rata uz partizanske recitale, tako su izgovarani Nazorove pesme o Titu, sve je to jedna tradicija koja je trajala 20-30 godina, ne znam da li je vas zakačilo. I ovde malo ima tog
ironičnog
otklona od toga, a sve ovo čemu smo govorili ovde, Jovana rekla, osetila pobunu, postoji ogroman moralni potencijal pobune u svakom od ovih žanova, čak ova naučna fantastika, ova zamena ličnosti, ovaj drugi čovek, to je, čovek je ugrožen danas i čak je i to jedna tema današnjice koja je ovde na sjajan način izvedena glatko, elegantno, s jednom ciničnošću koja pokazuje da ti mladi ljudi znaju gde žive.
I da, Uroš i Mrnjavčići su meni duhoviti beskrajno, mislim. Meni je to i duhovito.
Da, pa da.
Hvala, ovo je uživo sednica žirija za studentsku nagradu Nedade Polo. Slušamo malo muzike i onda ćemo izdvojiti predloge naših članova žirija, pa ćemo čuti te predloge, odnosno odlomke iz ovih radova i na kraju ćemo u završnoj diskusiji doći do pobednika nagrade.
Thank you. tonight to break some things. We've dined on lemonade and pigeon's wings. We'll set your shoes on fire and then your hair. We're kind of ugly, but we don't care. Mr. Brown is in the flat below. All our attentions we do bestow. We're kind of neighbors that do things right. We fumble her with all our might.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci Radio Beograda 2, evo ulazimo u drugi deo javnog zasedanja žirija za studentsku nagradu Neda Depola 2017. godine. Bilo je vrlo uzbudljivo, čuli smo preporuke za nekoliko radova i sada ćemo nekoliko radova je dobilo, čini se, izvestan konsenzus kod članova našeg žirija. To su 4 rada i sada ćemo čuti odlomke iz tih radova, pa ćemo ih pominjati jedan po jedan. Dakle, autor prvog rada Uroš Ranković, uz njega je autor Jelena Grmača, Poslednji voz, reč je o eksperimentalnoj radiodrami, a autori dolaze sa Fakulteta dramskih umetnosti, sa Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Da čujemo odlomak iz Poslednjeg voza.
Dobro sam.
Oprostite. Možda najbolje da ja odem.
Molim vas, izvinite.
Je li slobodno ovo mjesto kraj vas?
Naravno, izvolite.
Hvala vam. Eugen, drago mi je.
Nataša, drago mi je.
Eugen.
Nataša, slušajte me. Pupčana vrpca joj je oko vrata, Nataša. Morate još malo jače. Hajde, Nataša, svom snagom. Jače, jače.
Pa šta misliš, kako guram ako ne svom snagom?
Nataša, sekunde su u pitanju. Još malo snage, molim vas. Nataša, 1, 2, 3...
Mama.
Čuli ste odlomak iz rada Uroša Rankovića, Poslednji voz. To je, dakle, ovaj rad traje inače 11 minuta i 30 sekundi. Drugi odabrani rad je Ilije Đorđevića, Kaskando, eksperimentalna drama. A Ilija Đorđević dolazi sa Fakulteta dramskih umetnosti, takođe sa Katedre za snimanje i dizajn zvuka.
Ja zatvaram, otvaram oba.
Napred. Motaj. Završi. Ne zajedno. Predaj se, onda se odmaraj. Ne pre. Završi ovog puta. To je ta prava. Imaš je, tvoja je. Negde imaš ga. Imaš ga, prati ga. Njega, ne ispuštaj ga. Priča o obrnu. Napred, završi, onda spavaj. Neće biti više. Priča. Neće više biti reči. Hajde sledeća. Stvar. On.
Ja zatvaram, počinjem ponovo.
Dole, blaga padina, uličica, ogromne jasike, vetar među debelim granama, bledo more, vo Obrn. Isti stari kaput. On ide dalje, zaustavlja se, nema žive duše. Još ne. Presvetla je noć. Mogu reći bilo šta.
Čuli ste odlomak iz Rada Kaskando Ilije Đorđevića, 15-minutne eksperimentalne radiodrame, a da čujemo sada i odlomak iz radijske adaptacije narodne epske pesme Uroši Mrnjavčevići. Autorke su Ivana Miljković i Jelena Vacić. One su studentkinje Fakulteta za medije i komunikacije Katedre za digitalne umetnosti.
Sastaše se četiri čauša u Prizrenu gradu Bijelome, kod dvorova protopop Nedeljka. Ali prota doma ne bijaše, no u crkvi bješe na jutrenji i na leturđiji. Koliko silni ognjeni čauši, koliko su silni od silnijeh, te nek ćeše konje odjahati, no u crkvu konje nagoniše. Potegoše pletene kanđije, udaraju protopop Nedeljka.
Brže hajde, protopop Nedeljko, brže hajde na Kosovo ravno, da ti kažeš na kome je carstvo. Ti si svjetlog cara pričestio, pričestio i ispovjedio. U tebe su knjige starostavne, jel ćeš sada izgubiti glavu?
Suze roni protopop Nedeljko, suze roni pa njima govori.
Odbite se silni od silnijih, dok u crkvi zakon savršimo, znati će se na kome je carstvo.
Čuli ste odlomak iz radioadaptacije narodne epske pesme Uroši Mrnjavčevići, autorki Ivane Miljković i Jelene Vacić. I ostalo je još da čujemo radijsku reportažu, odnosno odlomak iz radijske reportaže Mogu i hoću, Ane Mijušković i Bogdana Dašića. Oni dolaze sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, odseka za žurnalistiku.
Mogu i hoću da budem glumica. Mogu i hoću sve što poželim.
Kada si shvatila da je ljubav prema pisanoj reči zapravo deo tebe?
Ja pišem od malih nogu, tačnije prva moja ozbiljna pesma Mogu i hoću, napisala sam i sa 13 godina i ona je nastala tako što su mi od malena svi govorili ti ne možeš, ti si osoba sa invaliditetom, ti ne možeš ovo, ti ne možeš ono. Onda je moja majka, koja je najveća moja podrška, rekla ti možeš i hoćeš i uspećeš, samo ti treba jedna velika vera, ljubav, snaga u sve to što želiš i ako se dovoljno trudiš, uspećeš sve što poželiš da dostigneš. I ona je bila u pravu, te reči su se spojile i tako je nastala pesma Mogu i hoću. Napisana je 8. augusta 2003. godine kod bake i deke u dvorištu. I od tog dana zvanično sam počela da stvaram svoja književna dela.
Odsjajem zvezda ove noći, što moj nosi mi.
Evo, čuli ste i kvartet Predraga Ivanovića i Pod sjajem zvezda ove noći u odlomku iz radijske reportaže Mogu i hoću, Ane Mijušković i Bogdana Dašića. I dakle, to su ta četiri studentska radiofonska ostvarenja za koje su članovi našeg žirija za nagradu Nedade Polo dali svoje preporuke u najvećem broju. Pa evo da krenemo onda i sa onim verovatno najinteresantnijim za naše slušalce delom, a to je glasanje za po tri rada sa bodovanjem. Podsećam, tri boda će dobiti rad od svakog člana žirija koji smatra najboljim, dva boda onaj koji smatra drugoplasiranim na njegovoj listi i jedan bod će dobiti rad koji je na njegovoj listi treće plasirani. Krenut ćemo ovog puta, pošto moramo da završimo, sa predsjednikom žirija, od Jovane Stefanović. Izvolite.
Ovako, prvi glas bih dala za ovu radijsku reportažu Mogu i hoću, Ane Mijušković.
Kad kažete prvi glas, mislite na tri boda, dakle, ili...
Da, na tri boda, na tri boda. Dakle, ovo je prosto rad koji je ostavio najveći utisak ovi na mene. Dva boda bih dala radu Cascando, eksperimentalnoj drami. Moram reći da ovaj rad na početku, kad sam prvi put odslušala, nije baš nešto ostavi veliki utisak na mene, a pošto već unazad godinama kako sam u ovom žiriju, u septembru mesecu ja sve ove radove pustim mojim maturantima na ove časovima kompozicije i onda razgovaramo o svakom ovom radu. Mm-hmm. Iako su to u pitanju maturanti srednje muzičke škole, ja njih upućujem u taj neki radiofonski prikaz i da kažem, teram ih da slušaju, ne teram naravno, nego prosto su to radovi koji oni nikada nisu imali ne priliku, nego nisu znali da postoje. Eto. Oni su mi otkrili jedan drugi nivo ove glume i ove postavke Cascanda. Ja sam odslušala originalni taj prikaz Cascanda gde je glas, znači glavni glumac, glas je onako prikazan kao jedan sitan, nesiguran čovek koji ne zna da li će krenuti levo, desno ili da li će uopšte da krene. U ovom radu autor Ilija Đorđević je glas prikazao kao dosta stabilno. Dakle, nije prikazan da ima ikakav problem. Mm-hmm. Bar sam ja to tako shvatila. Moji đaci su mi rekli da grešim, da u stvari po nekom, ajde da kažem, njihovom načinu slušanja i po njihovim nekim shvatanjima emocija je to potpuno normalno, zato što se sad u tom uzrastu te emocije ispoljavaju na taj način, no. Znači introvertno, ne ono da
agresivno da izbija
agresivno
iz vas,
pokazuješ te ove emocije, a da se to u stvari nadomestilo muzikom, da je muzika tako je nadomestila tu emociju. Tako da dva glasa dajem Cascandu.
Dva glasa Cascandu Ilije Đorđevića.
I jedan glas Rado Uroši Mrnjavčević, autorke Ivane Miljković.
I Elene Vacić, da, ko autorke. Hvala. Gospodine Bradiću.
Ja ću tri glasa dati za rad Hoću i mogu. Uh-huh. To je radijska reportaža Ane Mijušković i Bogdana Dašića. Pričao sam dovoljno, čini mi se, u obrazloženju. Mislim da ovaj rad ipak ukazuje na nešto što nam je u današnje vreme jako potrebno, odnos prema invaliditetu, odnos prema osobama koje su na taj način hendikepirane i odnos prema kreativnosti. Kada govorimo o glavnoj junakinji ove reportaže, mi polazimo od toga da je ona kreativna osoba, ona nešto stvara i ona ima potrebe da se izrazi.
On stvara u domenu književnosti i želi da bude glumica.
Ona je napisala jednu pesmu, ima svoje želje i ima svoje pretenzije, mm-hmm, i to je ono čemu mi stalno govorimo, da postoje kreativni oko nas, ali da li postoje uslovi. Znači, kreativnost je svuda, samo je pitanje uslova. Da li će neko uspjeti da se izrazi u toj svojoj bilo kakvo manjinskoj zajednici ili u grupaci gde on ograničen nekim drugim sposobnostima, je stvarno briga koju treba zajednica u širem smislu da ima, i mislim da ovaj rad upravo ukazuje na takvu liniju. Znači, ovde ne govorimo samo o nekome koji je sticajem okolnosti ima ispred sebe velike barijere, nego govorimo o tome da okruženje i društvo u širem smislu nije dovoljno prepoznalo takvu vrstu osobe, odnosno nema tu vrstu empatije, o čemu su govorile i kolege pre toga. Dakle, drugi rad bih dao za emisiju koja se zove Cascando. Dakle, to je eksperimentalna drama u tekstu Samuela Becketa. I treću nagradu, odnosno treći glas,
jedan bod u ovom trenutku,
posljednje vozu Uroša Rankovića.
poslednji voz Uroša Rankovića, eksperimentalna radiodrama, takođe sa Fakulteta dramskih umetnosti. Jedan glas, Melina Pota, izvolite.
Ja sam imala jako veliku dilemu oko tog toga šta koju od dve drame koje ću navesti, jedno je reportaža, drugo je eksperimentalna drama, koju da navedem kao onu koju bih imenovala kao prvu za prvu nagradu. I te dve drame su reportaža Mogu i hoću i Poslednji voz. I odlučila sam se da tri boda dam Poslednjem vozu, iz razloga što zbog toga što sam u radu koji je studentski prepoznala nešto što je vrlo smelo i pametno, a i tačno promišljanje metafore. Što je metafora koja je književnog porekla vrlo dobro iskorištena u audio izrazu i iskorištena jako dobro i u dramaturgiji, u radu na samom tekstu, a iskorištena dobro i u radu sa efektima i sa muzikom u radiofonskom izrazu u tom režijskom delu. Moram da primetim da, pošto reč o studentskim radovima, vrlo često se susrećemo, možda i ovaj rad takav, sa glumcima koji nisu na nivou autorovih zamisli. I mislim da možda glumci nisu na nivou autorovih zamisli, ali sad tu baratamo sa time da su u pitanju autori koji su studenti, koji nemaju pristup najboljim
glumcima, svakako nego što kolegi sa klase.
Ali ono što sam prepoznala zaista kao jedan tačan i pametna upotreba metafore u jednom limitiranom, ali tačno određenom vremenu, koji iznosi nekih 11 minuta, ja mislim, otprilike za
tako je, tu tako je, da 11:30.
Dva boda bih dala reportaži Mogu i hoću. Teška srca, a da mogu da dam toj reportaži tri boda, takođe dala bih tri boda. Ali, evo, dva boda za reportažu Mogu i hoću. Mislim da je, osim što svega što je do sada rečeno o toj reportaži, postoji jedan aspekt toga koji je društvena kritika društva, zbog našeg društva konkretno, zbog odbijanja ideje o zbog suštinskog odbijanja empatije i suštinskog odbijanja inkluzije. To je nešto što s čime se moramo boriti. I kada ta devojka pominje da nije samo problem u tom što njenoj mami nije dozvoljen status i nije plaćena kao asistent. Problem je u tome što koliko bi bila plaćena kao asistent, a o tom mi odlučujemo kao društvo. Mislim, eto, to je i to jeste važno. Na trećem mestu i sa jednim bodom je, što se mojih odluka tiče, drama Uroš i Mrnjačević. Zato što nisu svi potencijali, mislim da je, da su autori imali jako dobre ideje, mislim da svi potencijali te ideje nisu iskorišćeni do kraja.
Hvala najlepše. Dakle, tri boda dodelili ste Poslednjem vozu Uroša Rankovića, dva boda dokumentarnoj reportaži Mogu i hoću i jedan bod za Uroša i Mrnjavčevića, odnosno obradu narodne poezije Uroš i Mrnjavčevići u realizaciji studentkinja Fakulteta za medije i komunikacije. Sanja, vi ste na redu, Sanja Milić.
Evo ovako, ja ću tri boda dati Poslednjem vozu, zato što je to po mom mišljenju u celini najbolje izvedena emisija koju smo dobili, i dramaturški, i zvučno, i to mislim, eto, zato to zaslužuje moja tri boda. Na drugom mestu su ovi Uroš i Mrnjavčevići, a na trećem Mogu i hoću. Dakle, Uroš i Mrnjavčević i dva, Mogu i hoću jedan. I evo, nekako se ispostavilo da su ove tri emisije sa tri različita fakulteta. Poslednji voz sa Fakulteta dramskih umetnosti, Uroš i Mrnjavčević i sa Fakulteta za medije i komunikacije, mogu i hoću sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, mislim da je to sjajno.
Jeste, jeste svakako i evo situacija je vrlo dramatična, bit će u našem sabiranju glasova, nećemo otkrivati pre nego što čujemo i rekapitulaciju i glasanje pre svega gospodina Milana Vlajčića, predsjednika našeg žirija.
Imali smo izbor koji je dosta ujednačen bez obzira na žanrovske raznolikosti, nismo se mnogo rasturili u izboru, čuli smo dosta u obrazloženjima, ja ću samo reći moj prvi izbor, tri glase, mogu i hoću, zbog razloga koje smo rekli. Drugi je Uroš i Mrnjavčevići i treći Kaskando.
Onda smo, dakle, dobili i pobednika ovogodišnjeg konkursa Neda De Polo. Mogu i hoću je rad Ane Mijušković i Bogdana Dašića iz nezavisne produkcije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Oni su, dakle, Ana Mijušković je studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i nadamo se da ćemo je uskoro čuti, no da proglasimo i drugoplasiranog. Uvek je u ovim sabiranjima je pomoć uvek dobro došla.
Evo, dakle, ali mogu i hoću je 12 poena.
Tako je.
Sledeća po broju poena je poslednji voz. Proverite me, je li
sa 7?
Tako je, 7. I na trećem mestu
Uroš i Mrnjavčevići sa 6 poena.
Milane, je li tako i kod vas?
Jeste, Ilija Đorđević,
ja
Kaskando
računi,
ima 5.
Ja sam sve vama prepustio. Ja imam puno poverenje u vas. Dobro. Ne samo u računu, nego i
evo ovako, čućemo malo instrumentala i onda ćemo uključiti dobitnicu nagrade Neda De Polo za 2017. godinu. Časove 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2 i ukoliko se ne varam, sa nama bi na telefonskoj liniji trebalo da bude dobitnica ovogodišnje nagrade Neda De Polo za kreativni doprinos Radio Izrazu, Ana Mijušković, studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ana, da li se čujemo?
Čujemo se.
Čestitam, Ana.
Hvala vam puno.
Vama pripada, naravno, nagrada od Povelje Radio Beograda 2 i 1000 evra iz porodice Neda De Polo i pozivamo vas, evo, imamo veliku čast da vas prvi pozovemo na svečanost uručenja nagrade za dan Radio Beograda 2 2. oktobra u 12 časova u Kamenoj sali Radio Beograda. E sad, kažite vi meni pre svega, šta je bila vaša osnovna ideja kada ste ovaj rad pravili? Da li ste ga pravili za potrebe fakulteta ili ste ga pravili jer ste sami željeli da istražujete radiofoniju ili vas je prosto tema privukla?
Pa iskreno, tu ima od sve te tri kategorije pomalo. Prvenstveno jeste bio za potrebe fakulteta, ali negde smo kolega i ja tokom celog školovanja zapravo radili na tim temama koje se danas jako malo čuju, jako malo se priča o njima kako u medijima, tako i generalno u našem društvu, tako da je, može se reći da nam to jeste bio osnovni motiv. I Jasna kao naša koleginica sa druge katedre nas je inspirisala da uradimo ovu radijsku reportažu i ovom prilikom moram puno da se zahvalim na saradnji i na inspiraciji za ovaj rad i eto,
kažem, to je negde glavno.
Divno, Ana, kako ste podijelili posao Bogdan Dašić i vi? Vi ste očito, dakle, koautori ovog rada.
Da, mi smo to zajedno radili, prosto tu neke podele posla nije bilo, osim neprospavanih noći, iščitavanja zakona, tako da nema sad kao konkretne i jasne podele. Zaista to je jedan timski rad i mislim da jedno bez drugog ne bismo mogli to da uradimo na taj način.
Da, divni, naravno i Bogdan će biti sa vama, nadamo se, na uručenju nagrade.
Naravno.
I da pomenemo da je i snimatelj Jaroslav Kovač, dugogodišnji ton majster sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Tako je, bez njega ne bi ovo baš ispalo tako.
Tako, ja ću sad prepustiti reči predsjedniku žirija koji će vam sigurno čestitati ukoliko neko od članova žirije želi da postavi neko pitanje.
Naravno.
Ja vam evo čestitam.
Hvala.
Ne znam da ste od početka pratili naš radio
učivanje.
Jeste?
Naravno, da.
Ovo je jedinstven slučaj da jedan žiri javno na ovaj način odlučuje. Konkurencija bila dosta oštra, utoliko vaša pobjeda značajnija. Ja vam čestitam, vi ste jednu delikatnu temu našeg društva obradili na jedan decentan, dostojanstven način, bez sentimentalnosti koja ponekad može da naruši dostojanstvo i čoveka o kome se radi i fenomenu koji je obrađen. Evo toliko za sada, mi ćemo se vidjeti na dodeli nagrade. Drago mi.
Hvala vam puno i samo da kažem da je zaista svako zapažanje žirija negdje i bio naš cilj da pokažemo u ovoj reportaži, tako da eto, može se reći da smo uspeli.
Hvala, Ana. Evo, gospodin Nebojša Bradić je želeo također da vam se obrati.
Ana, prvo bih želeo da vam čestitam. Jedan jako sadržajan i uzbudljiv rad smo imali prilike da pratimo. Vi ste sami pomenuli da ste u procesu pripreme emisije, odnosno reportaže, imali istraživanja. Koliko ste vi u tom procesu istraživanja saznali o ovoj oblasti, odnosno o ovoj temi? Koliko je to vas pokrenulo u nekim drugim stvarima? I vrlo mi je drago da se već neko duže vreme bavite tim temama raznolikosti, biti drugačiji i izborima pojedinaca i na taj način bacate posebno svetlo na tu toliko potrebnu i neophodnu empatiju i razumevanje cele stvari.
Tako je, hvala vam. Pa što se tiče samog istraživanja i mog i Bogdanovog saznavanja o toj temi, mislim, moram reći da smo puno saznali, jer prosto živimo u vremenu gde su konkretno ti problemi personalnih asistenata nama, kako bih rekla, nisu nam na dohvat ruke. Zaista treba dublje istraživati o tome i tako smo i nas dvoje morali da saznajemo mnogo, jer okolina prosto nije takva da možemo na neku prvu loptu da znamo kako je stanje tu. I puno smo saznali tokom ovog istraživanja i kažemo opet, puno nam je pomogla i naša koleginica Jasna, koja nam je taj negde svet približila na jednoj realnoj osnovi.
Ana, zahvaljujemo vam na ovim odgovorima, čestitamo još jednom na nagradi. Nadamo se da će vas ova nagrada inspirisati da ostanete u svetu radija i radiofonske umetnosti i da ćemo imati prilike još pre svega da vas slušamo. Hvala i vidimo se 2. oktobra u 12 sati u Kamenoj sali Radio Beograda.
Hvala vama.
Bila je to Ana Mijušković, koja je zajedno sa Bogdanom Dašićem autor na prvonagrađenog rada i dobitnik ovogodišnje nagrade Neda De Polo za kreativni doprinos radio i izrazu. Ona je studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Drugu nagradu i darove našeg sponzora, kompanije Digi TV, to su digitalni snimači zvuka, uz povelje Radio Beograda 2 pre svega, dobit će Uroš Ranković i Jelena Grmača, autori eksperimentalne radiodrame Poslednji voz. Oni su studenti Fakulteta dramskih umetnosti, menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture. I takođe Ivana Miljković i Jelena Vacić, autorke narodne epske pesme u jednoj radijskoj interpretaciji Uroši Mrnjavčevići, One su studentkinje Fakulteta za medije i komunikacije, katedre za digitalne umetnosti. Poštovani slušalci, privodimo kraju u žiriranje, javno žiriranje. Dobili smo dobitnika ovogodišnje nagrade Nedade Polo za kreativni doprinos radio izrazu. Rekao smo, to su Ana Mijušković i Bogdan Dašić. I evo, bilo je lepo družiti se sa članovima žirija ovde u studiju 2 Radio Beograda. Sa nama su bili Milan Vlajčić, Jovana Stefanović, Nebojša Bradić, Melina Pota i Sanja Milić. Moje ime je Ranko Stojilović. Ostanite uz talase Radio Beograda 2.